Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat ata eflen habarlar gündeligi. Steve Henke Türkmenistanyň Merkez Bankynyň işini wagtlaýyn togtatmagyň wagtynyň gelendigini aýdýar. Birleşen Ştatlaryň Johns Hopkins Universitetiniň professoru amal ykdysadyýet boýunça bilermen Steve Henke özüniň Twitter hasabyny türkmen manadynyň hümmetine syn berdi. Bu aralykda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabatyň bankomatlaryny Yetinaut yetmezçiliginin devam ediyenliğini xabar veriyar. Professor Henke'nin hasaplamalarını vuran Türkmenistan'ın milli pul birligi valyutanın yurtta dören qara vazirini abaşa dollarına qarşı 85% töwregini hümmedini yitirdi. Yönü Merkezi Bank muna qaramazdan abaşa dollarının resmi alış-çalış bahasını 3,5 manatlığına saklap geliyar. Iqtisatçı özünün sosial media hasabını beyan eden sinini Merkezi Bank'ın neticeliğine şüpheli çemeleşti. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın abaşa dollarının alış-çalış bahası 2015-ci yıldan beri 3,5 manatlığına kaldı. Yönü qara vazirde manat abaşa dollarına karşı 85% hümmetini yitirdi deyip Henke aytti. Iqtisatçı munun bilen bağlılıkta Türkmen prezidentine kinayalı ehengde mehirli sözlerini beyan etti. Gutlu bolsun Prezident Berdi Muhammedov, Türkmenistan'a yıllık inflasiya inni 35% yetti deyip profesor aytti. Steve Henke'nin Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın işi boyunca bir teklifi var. Merkezi Bankı'nın işini vaatlayın, tohtutmağın vaatı geldi deyip olaytti. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun haberçisi Aşgabat'ın bankomatlarına yeti naut yetmezçiliğinin devam ediyenliğini haber veriyer. Bankomatların önünde ulu novotlar var. Yönü pul yok. Bank işgərleri pul getirip bankomatlara salyar. Halk desine diyen yalı naut pulları alyar. Sonra giden mehelle yeniden novota karaşyar deyip 8. yuldu. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Paytaut'un ençeme bankomatlarının önünde gaytalanyan Novotlar barada xabar verdi. Türkmenistan 3 yıldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylygy başdan geçirip gelýär. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manat töwregine saklap gelýär. Ondan ozal abaşa dollarynyň resmi alyş-çalyş bahasy 2,86 teňgedi. Ýöne ýurda ykdysady kynçylyklaryň aralaşmagy bilen döwlet 2016-njy ýyldan başlap ýurtda erkin valyuta dolanşygyny berk çäklendirip başlady. Munyň ideýany Türkmenistanyň valyutanın qara vazir dörüdü və hədər kuvaltta manadın hümməti doğulların qarşısını 6-7 əsə pesə qaçdı. Azatlyk Radiosynyň habarçysy 6-njy ýulda dollaryň gara wazirdaky alyş-çalyş bahasynyň 24 manatdan aşandygyny habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary aç-açan boýun almaýar. Muňa derek hökümet maslahatlaryna ýurdun ýokary dereceli maliýe resmileri ýigiderli görnüşde ösüş sanlaryny getirýärler. Ýöne yerli we daşary ýurtda kynçylar ýurtda ýagdaýlaryň ýawgorlugyny gaýtalap gelýär. Akipres Gürgüz neşirinin Türkmen prezidenti Dövreva bank hizmetlerinin onlaştırılmağını çaltlandırmağı tavşırdı diyen xabarını Twitter'de tesvir aldıran İtalyalı jurnalist David Cancarini munun ansat bolmacak duğunu aytti ve yurtta bankomatlardan pul nağıtlaştırmağın kıyınçılıklarına ünsü çekti. Hatta bankomatlardan pul nağıtlaştırmağın hem e-piki baştanı geçirmelere övrülen yurdunu bu on çoklu ansat iş değil deyip Cancarini aytti. Türkmenistan'ın devlet metbuğutu bankomatların önünü döreyen nobotlar varada xabar vermeyer.